Tämän viikon vieras on todennut, että millainen sankari, sellainen kulttuuri. Miltä tämän hetken suomalainen kulttuuri siinä mielessä näyttää, kirjailija Jari Ehrnrooth?
No, huolestuttavalta sikäli, että niin kuin meillä on ehkä just tällainen niin kuin ihmisyyden pakanallinen kultti, voisi näin yksinkertaisesti sanoa, niin se on se, joka hallitsee. Eli ihminen on alkanut niin kuin palvoa itseään. Se ehkä niin kuin historiasta voidaan nähdä, että se kehitysvaihe alkaa niin kuin renessanssissa 1500-luvulta lähtien.
Ja tämä ei ole ihan uusi keksintö.
Ei, se ei ole uusi keksintö. Ja voi tietysti nähdä, että se on vielä sitäkin vanhempi, että se on tavallaan osa ihmisen ongelmaa, joka on muun muassa esimerkiksi luetaan Raamatusta, Vanhasta testamentista. Me nähdään, kuinka ihminen niin kuin alkaa palvoa itseään ja omia saavutuksiaan ja kuinka sitten taas tulee uusi mahdollisuus, että Jumala niin kuin pettyy ihmisiin, mutta uusi mahdollisuus tulee ja näin poispäin. Ja tavallaan tämä sama ongelma on musta olemassa edelleen ja koko ajan se jatkuu. Mutta tällä hetkellä musta näyttää siltä todella, että on semmoinen niin ateistis-materialistinen vaihe kulttuurissa ja ihmistä palvotaan sinänsä niin kuin kaikkein korkeimpana olentona ja ihmisen saavutuksia. Media on aika lailla täynnä tämmöistä niin kuin henkilökulttia eri tavalla, että ja on tämmöisiä niin kuin pieniä pakanallisia kultteja, jotka kiertyy jonkun idolin ympärille, mutta ei ainoastaan ihmisten, vaan myös ihmisten niin kuin tekemien esineiden, jopa merkkivaatteiden ja tällä tavalla. Että me eletään semmoista niin kuin pakanallisten kulttien aikaa ja sitten tietysti myös rahan ja mammonan palvonta, se on aika vahvoilla, että puhuminen ylipäätään niin kuin henkisistä, hengellisistä arvoista, siitä, niin kuin, että tärkeintä olisi niin kuin palvella näkymätöntä Jumalaa. Niin tämmöinen tuntuu, se tuntuu ihan siltä, kun se ei ollenkaan olisi tästä ajasta. Siis ihan joutuu asettautumaan koko tätä aikaa vastaan. Mutta tämä on osittain näköharha, koska sitten on niinku semmoiset niinku maan hiljaiset. On paljon niinku ihmisiä, jotka kuitenkin ajattelee näin. Mä tiedän sen siitä, koska mä oon tavannut niitä ihmisiä eri tilaisuuksissa.
Ja aika moni suomalainen rukoilee
niin
hädän hetkellä esimerkiksi.
Kyllä. Että on paljon ihmisiä, jotka on niinku sitoutunut tällä tavalla johonkin sellaiseen. Mutta se ei ole niinku äänessä eikä etusijalla.
Minkälaiset olisivat sellaisia hyviä sankareita meidän kulttuurissamme?
Tavallaan ei tarvitse niin kuin uusia keksiä, että tämmöiset niin kuin raamatulliset profeetat riittää meille niin kuin sankareiksi. Eikä me välttämättä tarvita ihmisiä siinä mielessä sankareiksi, mutta että se on totta, että kulttuurin luonne paljastuu niissä sankareissa, joita se palvoo. Että mun mielestä tavallaan niin kuin tavoiteltava päämäärä olisi sellainen kulttuuri, joka ei tarvitse sankareita. Ja mun suhde myös tähän niin kuin Messias-kysymykseenkin on sellainen, että mä epäilen, että myös tämä ajatus Messiasta on virheellinen. Että me ei tarvita Messiastakaan. Me tarvitaan niin kuin tavallaan se ajatus messianisesta ajasta, mutta sen ajattelemme, että joku niin kuin hoitaisi, että olisi Messias, joka hoitaa, tulee ja hallitsee ja vie oikeaan suuntaan. Niin voi olla, että sekin niin kuin mielikuva on väärä, että se myös on vähän semmoinen, että se niin kuin tekee asian helpoksi.
Tässä kirjassasi kirjoitat, että me emme ole täällä viihtymässä ja oleilemassa. Me olemme täällä kehittyäksemme paremmiksi ihmisiksi, jotta seuraava sukupolvi voisi kehittyä vielä paremmaksi. Kirjoitat tuoreessa Toivon tarkoitusteoksessasi. Mitä olet itse ottanut opiksesi edellisiltä sukupolvilta? Miten toteutat tätä, että et ole täällä vain oleilemassa ja viihtymässä?
Kyllä mä luulen, että juuri sellainen niin kuin havahtuminen siihen, että oman elämän kuluessa voi kehittyä ja voi niin kuin luopua vääristä asioista, joihin on sitoutunut, niin tämmöiset asiat on tullut mulle osittain sitä kautta, että mä oon nähnyt sitä isovanhemmissani ja vanhemmissani heidän niin kuin elämänsä vaiheissa. Konkreettinen esimerkki. Mun isoisä loppui kokonaan alkoholista, joskus jotain 60-vuotiaana. Mun isä, muistaakseni noin 50-vuotiaana, mä noin 40-vuotiaana. Että tässä suhteessa niin kuin meillä on menty hyvään suuntaan ja
Onneksi olkoon, olet ottanut opikseni.
Mä luulen, että mun lapseni on vielä muakin viisaampi.
Kolmekymppisenä. Vielä voitaisiin sitten kuulla tekstiäsi. Minkälaisen otteen luet meille, kirjailija Jari Ehrnrooth?
Mä luen tässä nytten ihmisarvosta, jota mä olen eritellyt kolmen käsitteen avulla. Eli mittaamaton syntyperäinen yksilöllinen ihmisarvo on kaiken inhimillisen ja kulttuurisen arvokkuuden perusta, mutta vain perusta. Ihmisen arvo syntyy siitä, mihin hän kykenee, mitä hän saa aikaiseksi, miten hän kehittää omia lahjojaan arvokkaiksi suorituksiksi. Tämän suorituskyvyn kehittäminen on kulttuurisen arvokkuuden kannalta keskeinen edellytys. Jokaisen on kyettävä antamaan oma parhaansa yhteiseen kehitykseen. Yksikään ihmisyyden kukinto ei saa jäädä umpeen. Vapaamatkustaminen ei voi olla kenenkään luova panos. Jokaisen äänen on tultava kuuluville ja se edellyttää työtä, koulutusta, sivistystä, suorituskyvyn jalostamista ja itsensä toteuttamista yhteisöä ja muita ihmisiä, eli oikeastaan koko ihmiskuntaa varten. Tähän asti kaikki on selkeää, melkein vääjäämättömän johdonmukaista. Mutta näiden kahden ihmisarvoon viittaavan käsitteen ihmisarvon ja ihmisen arvon avulla me emme ole päässeet vielä edes vastauksen alkuun. Mitä meidän on tehtävä? Miten kulttuurievoluutio voisi jatkua ihmisen moraalisen parantumisen tiellä mitään ihmisyyden puolta tukahduttamatta? Tarvitaan kolmas ihmisarvoa kuvaava käsite. Se tuo mukaan ihmisen elämän tarkoituksen. Ihmisen sinänsä arvokas oleminen, tämä ensimmäinen ihmisarvokäsite, ja ihmisen arvokas suorituskyky, toinen ihmisarvokäsite, eivät ole yhtään mitään, ellei ihmisen olemisella ja toiminnalla ole jotakin tavoittamattoman arvokasta tarkoitusta. Sen vuoksi toivo on. Se kertoo meille, mitä kohti me haluamme ponnistella. Ja vain sitä kohti pyrkiessämme me lopulta koemme olemisemme arvokkaaksi. Tämä kolmas ihmisen arvokkuus on moraalisen luontomme ilmentymää. Toisen ulottuvuuden, hengellisen ihmisyyden hedelmä. Vaikka emme näe arvojemme määränpäätä, me tunnistamme suunnan ja käymme sitä kohti. Hyvyys, kauneus, totuus ovat olleet länsimaissa kulttuurissa niitä maalitauluja, joihin nuolet on tähdytty. Eivät siis hyvinvointi ja mukava elämä. Nämä nykykulttuurin niin sanotut arvot eivät ole arvopäämääriä, ne eivät ole tavoitteita, ne ovat vain yksinkertaisia ihmisen arvoisen elämän perusedellytyksiä. Ne sinänsä eivät riitä mihinkään. Ne ovat vain luonnollisen maailman hyvä ja tarpeellinen järjestely, ja se meillä länsimaissa on jo erinomaisen hyvässä kunnossa.